Գլուխ 16-րդ. Բաժակ զարկենք բաժակի, ճընկ, ճընկ, բաժակ զարկենք բաժակի, ճընկ, ճընկ, մարդ է զինվորը, կարճ է մեր օրը, հայդ է զինվորներ, բաժակ բաժակի. Օթելոից. Դրագունների ջոկատը, ինչպես արդեն հիշատակել ենք, տեղավորվել էր իրենց հրամանատարի սիրած վայրում. Այդտեղ ուղանկյան տակ խաչաձևվում էին երկու ճանապարհ. Այդ իսկ պատճառով մի քանի խարխուլ տներից բաղկացած գյուղակը չորսանկյուն էր կոչվում. Կախաղան հիշեցնող սյանը փակցված կոպիտ ցուցանակին մի ժամանակ այդպիսի մի մակագրություն կար, իսկ այժմ կարմիր կավճով գրված էր. «Էլիզաբետ Ֆլենեգան, սեփական հյուրանոց», որը ոմն պարապ կատակաբան հեծելազորայինի սրամտության պտուղն էր. Այդ կինը, որն այդ կերպ բարձրանալով արժանացավ հյուրանոցի տիրուհու պատվավոր կոչմանը, սովորաբար կատարում էր Միկիտանուհու, Լվացարարուհու և Քեթի Հեյնսի արտահայտությամբ շրջազգեստով բժշկի պարտականություն. Նա այրին էր մարտի դաշտում զոհված մի զինվորի, որը, ինչպես և կինը, ծնվել էր հեռավոր Անգլիայում և վաղուց տեղափոխվել Հյուսիսային Ամերիկայի գաղութներ երջանկություն որոնելու. Բեթին շարունակ հետևում էր զորքերին, չնայած նրանք հազվադեպ էին երկու օրից ավել որևէ տեղ մնում. Սակայն այդ փութաջան կինը, ապրանքներով ծանրաբեռնված փոքրիկ սայլակով, միշտ էլ հայտնվում էր ճամբարում, վստահ լինելով, որ բարեկամաբար կընդունեն իրեն. Բեթին գրեթե գերբնական արագությամբ տեղ էր գրավում և սկսում առևտուրը. Երբեմն որպես կրպակ էր ծառայում սայլակը, երբեմն էլ զինվորներն էին ծածկ պատրաստում այն նյութերից, ինչ որ գտնում էին. Իսկ այժմ նա զբաղեցրել էր դատարկ միտում, և սաստկացող ցրտից պաշտպանվելու համար, պատուհաններին զինվորական կեղտոտ վարտիկներ խցկելով, ինչպես ինքն էր ասում, փառահեղ բնակարան պատրաստել. Զինվորները տեղավորվել էին կից ցախանոցներում, իսկ սպաները Ֆլենեգանի հյուրանոցում, որը կատակով կոչեցին իրենց շտաբ կայանը. Ջոկատում բոլորը ճանաչում էին Բեթիին, և նա ըստ իր ցանկության յուրաքանչյուրին անունով կամ մականունով էր կոչում. Թեև ոմանք, ովքեր մոտիկից ծանոթ չէին նրա առաքինություններին, բացարձակապես տանել չէին կարողանում նրան, այնուամենայնիվ Բեթին այդ մարտիկ պարտիզանների սիրելին էր. Ոգելից խմիչքների նկատմամբ մոլի հակումը, ծայրահեղ փնթիությունը և արտահայտություններում քաղաքավարության կանոնների միանգամայն անտեսումը նրա հիմնական թերություններն էին. Սակայն նրան առանձնահատուկ էին այնպիսի արժանիքներ, ինչպիսիք են անսահման սեր իր նոր հայրենիքի նկատմամբ, կատարյալ սեր առևտրական գործերում և բացառիկ բարեհոգություն. Ի լրումն դրանց, Բեթիի արժանիքների թվին պետք էր դասել նաև այն խմիչքի գյուտը, որը քաչ հայտնի էր մեր մեծ տերության առևտրական և քաղաքական կենտրոններով ձմռանը շրջող բոլոր հայրենասերներին. Մի խմիչք, որը հրճակվեց Քոքթեյլ անունով. Այդ խմիչքի հիմնական բաղադրիչով մեծացած Էլիզաբետ Ֆլենեգանը, վիրջինացի իր հաճախորդներից սովորել էր ամեն տեղ անանուխ օգտագործել, սկսած բուրումնավետ տեղաթուրմից, վերջացրած այն ոգելից խառնուրդով, որի մասին խոսք եղավ. Այսպիսով, դասյարակությունը և հանգամանքները հրաշալիորեն նախապատրաստել էին Բեթիին կատարելագործելու իր գյուտը, որը ժամանակի ընթացքում համաշխարային ճանաչում ստացավ. Ահա թե ինչպիսին էր հյուրանոցի տիրուհին. Ուշադրություն չդարձնելով հյուսիսային սառնաշունչ քամու պորտկումներին, Բեթին դռնից դուրս հանեց փթուն դեմքը, որպեսի դիմավորեր իր սիրելի կապիտան Լոութնին և նրա ուղեկից բժշկության բնագավառի իր պետ Սիդգրիվսին. «Աստիճանի բարձրացման հույսով եմ երդվում, ուրախ եմ, որ տեսնում եմ քեզ իմ քնքուշ Էլիզաբետ», բացականչեց հեծելազորայինը ցատկելով թամբից։ Կանադայի քաղցրահամ ջրերի նենք գոլորշիները այնպես են թափանցել ոսկորներս, որ ցրտից ցավում են. Բայց ձեր վարվռուն երեսին գցած մի հայացքը այնպես է զվարթացնում, ինչպես ծննդյան տոնի բուխարու կրակը։
Դե, կապիտան Ջեք, ձեր հաճոյախոսություններն անպակաս են,
պատասխանեց Միկիտանուհին, բռնելով նրա ձիու սանձերը։
Արագ ներս մտեք, հոգյակս, այնտեղ կտաքացտեք ինչպես ձեր մարմինը, այնպես էլ հոգին, թեև ցանկապատեր այստեղ այնքան ամուր չեն, ինչպես մեզ մոտ, լեռներում։
Տեսնում եմ, արդեն հասցրել եք ռազմատուգանք դնել ցանկապատերի վրա։ Ինչևիցե, բուխարու կրակը մարմինս կտաքացնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է հոգուս, արդեն հասցրեցի մի կում խմել արծաթե մատուցարանի վրայի բյուրեղապակե ջրամանից։ Այնպես որ, ազիվ թե մի ամանից շատ ձեր վիսկին խմելու ցանկություն ունենամ։
Եթե խոսքը ոսկուն կամ արծաթին է վերաբերում, չունեմ, չնայած մի քիչ մայրցամաքային փող կգտնվի,
ասաց Բեթին դժգոհ։
Բայց ալմաստե ամանին սազական խմիչք ունեմ։
Դրանով ինչ է ուզում ասել, Արչիբալդ, այնպիսի տեսք ունի այս կինը, կարծես ինչ-որ բան է թաքցնում, հարցրեց Լոութոնը։ Հավանաբար, ոգելից խմիչքների չափից ավելի օգտագործելը մթագնել է նրա ուղեղը, նկատեց բժիշկը։ Նա ձախ ոտքը շրջեց թամբաղեղի վրայով և ձիուց թռավ աջ կողմ։
«Հենց դա էլ սպասում էի ձեզանից, թանկագին բժիշկ»,
ասաց Բեթին, աչքով անելով կապիտանին։
«Գիտեք, ձեր բացակայության ընթացքում փառավորապես հյուրասիրեցի ձեր վիրավորներին»։
«Ինչպիսի բարբարոսություն»,
բացականչեց մահուչապ վախեցած բժիշկը։
«Դժվարամար սուտելիք տալ տենդից տառապող մարդկանց. Օ, կանայք, դուք ընդունակ եք ոչնչացնելու նույնիսկ Հիպոկրատի արվեստը»։
«Հետո ինչ»,
պատասխանեց Բեթին սառնասրտորեն։
«Արժե մի կում օղու համար աղմուկ բարձրացնել»։ «Քնաբեր կաթիլների փոխարեն 10 մարդու տվել եմ ընդամենը մի գալոն, որպեսի ավելի լավ քնեն խեղճերը»։
Լոութն ու իր ուղեկիցը մտան տուն, և առաջին բանը, որ նկատեցին, Բեթիի բազմախոստում հայտարարության առեղծվածային իմաստի բացատրությունն էր։ Տան ամենամեծ սենյակի, բարի կենտրոնում, ինչ-որ շինության պատերից պոկված տախտակներից պատրաստված մի երկար սեղանին, դրված էր կավե ամանների մի խղճուկ հավաքածու։ Կից խոհանոցից բուրում էր կերակուրների հոտը։ Սակայն հիմնական խայծը, պատկառելի չափերի մի շիշ, որպես հատուկ ուշադրության արժանի առարկա, Բեթին բարձր տեղում էր դրել։ Լոութն շուտով իմացավ, որ այն լիկտ էր սաթի գույնի խաղողի հյութով, որը մայոր Դանվուդին էր ուղարկել նրա բարեկամ, թագավորական բանակի կապիտան Ուորթնը, սպիտակակացյաներից։
«Իրոք, որ արքայական պարգև է»,
ասաց կրտսեր սպան, բացատրելով, թե որտեղից էր այդ գինին։
«Մայորը հյուրասիրում է մեզի պատիվ հաղթանակի, իսկ հիմնական ծախսերը հարկ եղածին պես քաշում է հակառակորդը. գրողը տանի, այդպիսի խմիչք կոնցելուց հետո առանց դժվարության կարող էինք ներխուժել Սր Հենրիի շտաբ կայան և գերի վերցնել այդ ասպետին»։ Հեծելազորայինների կապիտանը դեմ չէր ուրախ ավարտել այդքան հաճելի սկսված մի օր։ Շուտով ընկերները շրջապատեցին նրան և հարցուփորձ արեցին վերջին իրադարձությունների մասին։ Մինչդեռ վիրաբույժը սրտատրոպ գնաց ստուգելու իր հիվանդների վիճակը։ Ուրախ կրակ էր վառվում բոլոր բուխարիներում, որոնց մեջ գծված այրվող փայտերի պայծառ լույսը ազատել էր մոմեր վառելու անհրաժեշտությունից։ Հավաքվել էին 10-ից ավելի մարդ, բոլորն էլ երիտասարդ, սակայն արդեն փորձառու զինվոր։ Խոսելու և շարժուձևի մեջ արտահայտված նրանց պարտիզանի կոպտությունը
տարօրինակ կերպով զուգակցվում էր ջենտլմենի վարվեցողությանը։ Նրանց հագուստը թեև հասարակ, բայց կոկիկ էր։ Խոսակցության անսպառ թեման զինվորների արկածներն էին և նրանց ձիերի արժանիքները։ Մի քանիսը, երկարելով պատերի տակ դրված նստարաններին, փորձում էին քնել։ Ոմանք էլ անցուդարձ էին անում սենյակում։ Մի մասն էլ նստել և հափշտակվածությամբ վիճում էր առօրյա գործերի մասին։ Երբեմն խոհանոց տանող դուռը բացվում էր, և թավաների թշոցը կերակրի գայթակղիչ բուրմունքի հետ միասին անմիջապես ընդհատում էր բոլոր տեսակի զբաղմունքները։ Այդպիսի պահերին նույնիսկ նրանք, ովքեր ննջում էին, կիսաբաց էին անում աչքերը և բարձրացնում գլուխները, իմանալու թե ինչպես են ընթանում ճաշի նախապատրաստությունները։ Բուխարու մոտ նստած Դանվուդին մտախոհ նայում էր կրակին, և սպաներից ոչ ոք չէր անհանգստացնում նրան։ Նա հոգատարությամբ հարցուփորձ էր անում Սիդգրիվսին Սինգլթնի առողջական վիճակի մասին, և բոլորը հարգալից լռությամբ լսում էին բժշկի պատասխանները։ Սակայն երբ վիրաբույժը լռեց, իսկ Դանվուդին նորից նստեց, սովորականի պես անբռնազբոսիկ և ազատ զգացին իրենց։ Միսիս Ֆլենեգանը սեղան էր գցում առանց հատուկ պատշաճակարգի։ Կեսարը խիստ կվրդովվեր, եթե տեսներ, որ այդպիսի կարևոր անձանց հասարակությանը ճաշատեսակները մատուցվում էին առանց որևէ կարգի, ընդ որում զարմանալիորեն իրար նման։ Սակայն սպաները սեղանի շուրջն էին նստել խստորեն պահպանելով աստիճանակարգը։ Չնայած ազատ վարվեցողության, զինվորական էտիկետի կանոնները միշտ գրեթե կրոնական ակտացանքով էին պահպանվում բանակում։ Էցելազորայինները այնքան սոված էին, որ մտքներով անգամ չէր անցնում քմաճաշակություն ցուցաբերել։ Սակայն կապիտան Լոհութնը այլ կերպ էր նայում այդ ամենին։ Միկիտանուհու մատուցած կերակուրները զզվանք էին պատճառում նրան։ Նա չդիմացավ և հարևանցի մի քանի դիտողություն արեց բութ դանակների և կեղտոտ ափսեների վերաբերյալ։ Կապիտանի նկատմամբ ունեցած կապվածությունն ու բարեհոգությունը որոշ ժամանակ զսպեցին Բեթիին, և նա չպատասխանեց իրեն վիրավորողին, մինչև որ սա, խանձված մսի մի կտոր բերանը դնելով, երես առած երեխայի տոնով հարցրեց. «Հետաքրքիր է, միսիս Ֆլենեգան, թե ողջ եղած ժամանակ ինչ կենթանի էր սա»։
«Իսկ ինչ կասեք, եթե դա իմ կարմիր կովիկն էր»,
պատասխանեց Միկիտանուհին բորբոքվելով, մասամբ իր սիրելու դժգոհությունից, մասամբ էլ վշտացած այն բանից, որ զրկվել էր կովից։
«Ի՞նչ»,
բղավեց կապիտանը, համարյա խեղդվելով այն պատառով, որն ուզում էր կուլ տալ։
«Պարավ Ջենին»։
«Գրողը տանի, հենց նա, որ ամբողջ Ջերսիի կամպանիայի ժամանակ ուղեկցեց մեզ»,
բացականչեց մի ուրիշ սպա, ցած գցելով դանակտ ու պատառաքաղը։
«Հենց ինքը»,
պատասխանեց հյուրանոցի տիրուհին խոր վշտի արտահայտությունը դեմքին։
«Այդ հեզանասունը կարող էր օդով էլ սնվել, և շատ է սնվել, երբ ուրիշ բան չկար. Ջենտլմեններ, իհարկե սարսափելի է խժռել այդպիսի հավատարի մի ընկերուհու»։
«Եվ սա այն ամենն է, ինչ որ նրանից մնացել է»,  հարցրեց Լոհութնը, դանակով ցույց տալով սեղանի վրա մնացած միսը։
«Ոչ, կապիտան, ոչ»,
խորամանկորեն պատասխանեց Միկիտանուհին։
«Երկու ազդրը վաճառեցին զինվորներին, բայց ես այնքան հիմար չեմ, որ այդ քաջերին ասեի, թե առնում են մի հին բարեկամի միսը և փչացնեի նրանց ախորժակը»։
«Համա վհուկն ես հա»,
բացականչեց Լոհութնը զայրացած ձևանալով։
«Այդպիսի ուտելիքից հալից կընկնեն իմ զինվորները և անգլիացիներից կվախենան, ինչպես վիրջինիացի նեգրը վերակասուից»։
Փնփնթաց լեյտենանտ Մեյսոնը և դեմքին տրտմության արտահայտություն տալով ցած դրեց դանակտու պատառաքաղը։
«Իմ ծնոտները ավելի զգայուն են, քան որոշ մարդկանց սիրտը. նրանք վճռականապես հրաժարվում են ծամել իմ հին բարեկամուհու մարմինը»։
«Դե, մի քիչ խմեք այդ նվերից»,
ասաց Բեթին հաշտարար տոնով, և գավաթի մեջ բավականաչափ գինի լցնելով, սկսեց դանդաղ համտես անել, կարծես դեգուստատորի պարտականություն էր կատարում։
«Թու, իսկի էլ թունդ չի»։
Այս անգամ սառույցը ճեղքվեց։ Մի բաժակ գինի մատուցեցին Դանվուդիին, և նա, ողջունելով ընկերներին, ընդհանուր խոր լռության պայմաններում խմեց։ Երբ դատարկվում էին առաջին բաժակները, պահպանվում էր սովորական արարողակարգը։ Հայրենասիրական կենացներ էին խմվում, սրտառուջ ճառեր արտասանվում,